ครับเข้าสู่ช่วงคำในข่าวนะครับวันนี้ผมกับคุณนิธิการจะมาคุยถึงคำที่ไม่ใช่คำศัพท์แต่เป็นคำเฉพาะครับพูลิตเซอร์ไพรส์หรือรางวัลพูลิตเซอร์ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดของวงการคนทำข่าวนะครับ
ค่ะ
ล่าสุดมีการประกาศผลด้วยใช่ไหมครับคุณนิติการ
ใช่ค่ะเพิ่งประกาศไปสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐนะคะเพราะว่าการประกาศรางวัลพูลิตเซอร์เนี่ยก็เหมือนกับออสการ์เหมือนกับโนเบลในสาขาของสื่อมวลชนเลยก็ว่าได้ค่ะในปีนี้เป็นการประกาศรางวัลครั้งที่102ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนครนิวยอร์กนะคะประเด็นที่สำคัญคือ1การเปิดโปงเรื่องการคุกคามทางเพศนั้นได้คว้ารางวัลพูลิตเซอร์เป็นหลายรางวัลทีเดียวนะคะอย่าง The New York Times และนิตยสาร The New Yorker คว้ารางวัลพูลิตเซอร์ร่วมกันในสาขา Public Service ซึ่งเป็นการนำเสนอข่าวใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมค่ะจากเรื่องของการเปิดโปงการคุกคามทางเพศของเจ้าพ่อวงการฮอลลีวูดHarvey Weinsteinซึ่งนำไปสู่กระแสมีทูที่ทั่วโลกนั้นออกมาเคลื่อนไหวเรื่องการคุกคามทางเพศขณะที่ Washington Post ก็คว้ารางวัลพูลิตเซอร์เช่นกันจากรายงานเชิงสืบสวนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศของนายรอยมอร์ผู้สมัครชิงตำแหน่งวุฒิสมาชิกจากรัฐแอลบามาค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์สคว้าไป2รางวัลพูลิตเซอร์นะคะสาขาข่าวต่างประเทศและโฟโตกราฟีก็คือการถ่ายภาพนะคะจากรายงานสงครามปราบปรามยาเสพติดของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้แห่งฟิลิปปินส์และภาพถ่ายวิกฤผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจาในบังกลาเทศด้วยนะคะ
ครับรอยเตอร์สนี่เคยชนะรางวัลพูลิตเซอร์เรื่องการรายงานข่าวผู้ลี้ภัยเหมือนกันก่อนหน้านี้ไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับ
ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นเรื่องที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในงานประกาศรางวัลปีนี้เช่นเดียวกันก็คือรางวัลพูลิตเซอร์สาขาดนตรีค่ะที่ตกเป็นของอัลบั้มแดมของแรปเปอร์เคนดริกลามาร์ซึ่งสร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นอัลบั้มฮิปฮอปแรกที่ได้รับรางวัลนี้นะคะแล้วก็เป็นศิลปินคนแรกที่ไม่ใช่แนวแจ๊สหรือว่าแนวคลาสสิกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติที่มีมากว่า100ปีนี้ไปครองด้วยที่นี้รางวัลพูลิตเซอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดของสื่อมวลชนนักประพันธ์วรรณกรรมรวมถึงบทเพลงของสหรัฐนะคะ
คร
ับ เริ่มต้นตามเจตนารมณ์ของโจเซฟพูลิตเซอร์เจ้าของสำนักพิมพ์ชาวอเมริกันเชื้อสายฮังการีค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2460ในครั้งนั้นเนี่ยเป็นการมอบรางวัลแค่9สาขาเท่านั้นแล้วก็เป็นการมอบทุนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับด้านวารสารศาสตร์ศิลปศาสตร์และการดนตรีแต่ว่าปัจจุบันนั้นปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น21สาขาในปัจจุบันแล้วก็รองรับสาขาที่มีการเคลื่อนไหวหรือว่าเกี่ยวข้องกับข่าวสารด้วยอย่างสื่อออนไลน์อย่างนี้ก็มีเพิ่มเติมนะคะการประกาศผลจะมีขึ้นทุกเดือนเมษายนของทุกปีค่ะผู้ชนะได้รับสถานะเหรียญทองแล้วก็พร้อมเงินรางวัล 15,000 ดอลลาร์ซึ่งเพิ่มจากปีที่แล้วที่ได้ไป 10,000 ดอลลาร
์ครับ
นะคะที่ผ่านมารางวัลพูลิตเซอร์อย่างที่บอกไป102ปีผ่านร้อนผ่านหนาวมานานมากทีเดียวนะคะโดยเฉพาะปีที่แล้วซึ่งถือว่ามีความท้าทายอย่างมากในสื่อสารัฐจากการโจมตีสื่อของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทั้งประเด็นเรื่องเฟกนิวส์รวมถึงการเรียกสื่อมวลชนว่าเป็นศัตรูกับประชาชนด้วยซึ่งทางคุณเดน่าเคนดี้นะคะคณะกรรมการของพูลิตเซอร์บอกในงานประกาศรางวัลครั้งนี้ว่าหน้าที่สำคัญของสื่อในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้คือสร้างความเป็นสื่อที่เป็นอิสระและนำเสนอข่าวที่แท้จริงแต่อย่างไรก็ตามเคยมีเหตุการณ์คืนรางวัลอันทรงเกียรตินี้เพราะว่านำเสนอข่าวที่ไม่จริงด้วยนะคะอย่างกรณีของเจเน็ตคุกค่ะอดีตผู้ชนะรางวัลพูลิตเซอร์เธอต้องคืนรางวัลไปเมื่อปี2524หลังจากออกมายอมรับว่าบทความที่มีชื่อว่า Jimmy's World เล่าเรื่องของเด็ก8ขวบที่ติดเฮโรอีนนั้นแท้จริงแล้วเป็นบทความที่แต่งขึ้นมาไม่ใช่ข่าวจริงค่ะ
ครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเจเน็ตคุกจะทำงานให้กับ Washington Post ในตอนนั้นใช่มั้ยครับ
ใช่ค่ะ
ก็ถือว่าเป็นหนังสือพิมพ์ระดับชาตินะครับ